O bɛ dépend banabagatɔ yɛrɛ la. An bɛ tile 10 de di banabagatɔw ma yani u ka baara daminɛ. O tile 10 in fana dili a tɛ di kun fɛ parce que mɔgɔ min bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ a ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ a tɛ mouvement kɛ. On dit que ni mouvement tɛ kɛ muscle ninnu bɛ affaibli. Donc et puis a tigi bɛ se ka jatigɛ misɛnninw pour que olu bɛɛ ka récupérer an bɛ 10 jours de di a tigi ma. A ka activité yana ka vitu daminɛ a fari ka segin a nɔ re ɲininen don a tigi ka baara daminɛ ka ɲɛ o condition kɔnɔ. I ka kan ka jateya ta minnu fɔlen kɔrɔlen parce que i kɛnɛyara o kɔrɔ tɛ ko i tɛ se ka bana sɔrɔ k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma tuguni. E kɔni kɛnɛyara mais ni i ka kan ka mɔgɔ wɛrɛw protéger mɔgɔ wɛrɛw fana ka kan k'i protéger. Donc o de la jateya minnu bɛ yen ka maxi don i nun na ka i tɛgɛ ko safunɛ ni ji ye kuma bɛɛ gel ninnu ka to k'i tɛgɛ ko n'olu fana ye ka i mabɔ mɔgɔ la au moins mètre kelen jate ɲɔgɔn ye.